Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 4 mai a emisiunii. Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a vorbit despre nevoia soluționării conflictelor înghețate în discursul său de la Vilnius, de la summitul șefilor de state din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Caucazului. Punct de vedere subliniat și de președintele României, Traian Băsescu, care a solicitat sprijin mai consistent din partea Uniunii Europene, NATO, OSCE și Consiliului Europei. Protest al elevilor de la liceul Gheorghe Asache din Chișinău și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre minorii de la colonia din Lipcani.
Hrănim animalele, vara strângem nutrieți pentru cele 20 de vaci pe care le întreținem. Înainte de a ajunge aici, pentru că sunt de la oraș, nu știam să țin lopata în mâini, însă viața te învață de toate.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, mai întâi însă Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile.
După conferința internațională Viziune comună asupra vecinătății comune de la Vilnius, președintele Traian Băsescu a făcut o declarație de presă în care a vorbit despre subiectele abordate la această reuniune.
Tema majoră este vecinătatea Europei, iar unul din elementele de maximă importanță puse în discuție a fost legat de Marea Neagră și problematica Mării Negre ca zonă de imediată vecinătate a Uniunii Europene, dar și a NATO.
La Vilnius, președintele României s-a întâlnit cu vicepreședintele american Dick Cheney, cu care a discutat chestiuni legate de relațiile bilaterale și de cooperarea în lupta împotriva terorismului. Cheney a apreciat contribuția autorităților române la efortul de promovare a democrației, spunând că România este un aliat foarte important pentru Statele Unite. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a mulțumit omologului său din Republica Moldova, Vasile Tarlev, pentru sprijinul acordat în diminuarea efectelor inundațiilor și l-a asigurat că România va ajuta Moldova să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Cei doi demnitari s-au întâlnit la Salonic în marginea reuniunii statelor care fac parte din procesul de cooperare în Europa de Sud-Est. Statele Unite au respins din nou acuzațiile că Agenția Americană de Informații și Contrainformații CIA ar fi operat transporturi aeriene în Europa cu persoane suspecte de terorism, despre care se spune că ar fi fost torturate. John Bellinger, consilierul juridic al șefei diplomației americane, Condoleezza Rice, a declarat la Bruxelles că aceste acuzații sunt absurde și nu fac altceva decât să submineze cooperarea dintre Statele Unite și Europa. Un tribunal din Statele Unite l-a condamnat pe francezul de origine marocană Zacharias Moussaï, singura persoană judecată pentru atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, la închisoare pe viață, fără drept de eliberare condiționată. În Irak continuă violențele, cel puțin 30 de oameni fiind uciși în mai multe incidente separate care au avut loc azi în această țară. O bombă artizanală a lovit un autobuz cu civili irachieni în regiunea Al-Hamza, ucigând 4 oameni. 13 persoane au fost ucise în urma unui raid aerian efectuat de aviația americană la vest de Bagdad și ceva mai devreme un atentator sinucigaș a detonat o bombă în fața unui tribunal din capitala irachiană, ucigând cel puțin 9 civili și rănind alți 50. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, a spus că România nu e pregătită 100% pentru integrarea în Uniunea Europeană, amintind că în octombrie 2005 erau 14 domenii în care se înregistrau probleme mari. Aflat la Craiova la lansarea Festivalului European de Film, Schiele a spus că România a făcut pași importanți la capitolul justiție și în special în lupta împotriva corupției, adăugând însă că, în opinia sa, Bucureștiul nu este încă pregătit să adere la Uniunea Europeană. Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, Daniel Morar, a anunțat că Gigi Becali este acuzat de evaziune fiscală în legătură cu salariile plătite fotbaliștilor de la clubul Steaua, prejudiciul cauzat fiind mai mare de 1 milion de euro. Dosarul se află în faza actelor premergătoare urmării penale și a fost trimis recent unui parchet de sector din București. Un tânăr din Belarus a fost deferit justiției pentru un graffiti împotriva președintelui Alexandru Lukashenko scris pe o clădire din Minsk. Artur Finchievici a fost acuzat de huliganism și de pagubă premeditată împotriva unei proprietăți. Dacă e găsit vinovat, el riscă 12 ani de închisoare. Fostul președinte Václav Havel și-a lansat astăzi volumul de memorii politice intitulat Pe scurt, vă rog. Havel critică în această carte lipsa de idealuri și concentrarea excesivă pe probleme economice din timpul tranziției de la comunism la capitalism. Havel spune și că ar fi trebuit să se bazeze mai mult pe propria sa judecată și mai puțin pe experți în timpul cât a fost la putere.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a adresat în cursul zilei de astăzi summitului liderilor din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Caucazului de la Vilnius, reuniune intitulată Viziune comună asupra vecinătății comune. La ea au participat și vicepreședintele american Dick Cheney și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Discursul a fost rostit în limba română, chiar dacă a fost numită de președintele de la Chișinău limba moldovenească și a fost urmat de cel al președintelui României, Traian Băsescu, în aceeași limbă. Conferința de la Vilnius a fost menită să fie o celebrare a transformărilor democratice din țările central și est europene de la prăbușirea comunismului și ideea a fost subliniată de președintele Lituaniei, gazda reuniunii, Valdas Adamkus, țara sa fiind, după 15 ani, o țară prosperă europeană, membră a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, și care a lăsat în urmă moștenirea sovietică. Democrația este ca mersul pe bicicletă, spunea președintele lituanian. Dacă nu pedalezi tot timpul, te prăbușești. Un avertisment adresat cu eleganță liderilor care mimează reformele democratice, păstrând nealterate mentalitățile comuniste. Vicepreședintele american Dick Cheney, în discursul său, a avertizat Moscova că dacă își va continua politicile actuale, relațiile sale cu Occidentul ar putea avea de suferit.
În Rusia, cei care se opun astăzi reformelor încearcă să răstoarne câștigurile decenului trecut. În multe domenii ale societății civile, de la religie și media, la grupurile de sprijin sau la partidele politice, guvernul a îngrădit în mod nedrept și necorespunzător drepturile propriului popor. Alte acțiuni ale guvernului rus au fost contraproductive și pot afecta relațiile cu alte țări.
Ceea ce nu înseamnă însă că vicepreședintele american nu a venit și cu o propunere adresată liderilor ruși.
Nimeni dintre noi nu crede că Rusia este sortită să devină un dușman. O Rusie care împărtășește din ce în ce mai mult valorile acestei comunități ar putea fi un partener strategic și un prieten de încredere cu care să colaborăm prin țeluri comune. În acest spirit, țările puternic industrializate vor angaja Rusia la întâlnirea la vârf a grupului celor 8 de la Sankt Petersburg. In St.
Petersburg this summer. Cheney nu s-a sfit să amintească însă și controversele legate de petrol și gaz ale Rusiei cu țările din jur.
Niciun interes legitim nu e promovat când petrolul și gazele devin unelte de intimidare și șantaj, fie prin manipularea resurselor, fie prin încercările de a monopoliza transportul lor, și nimeni nu poate justifica acțiuni care pun în pericol integritatea teritorială a unui vecin sau implicarea împotriva unor mișcări democratice.
A declarat vicepreședintele american Dick Cheney la Vilnius. Reacția Moscovei nu a întârziat. Adjunctul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins categoric acuzațiile vicepreședintelui american, fiind considerate, cităm, foarte subiective și cităm din nou, complet de neînțeles. Anterior, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, declara și el odată ajuns la Moscova de la Vilnius.
Am vrea ca Rusia, o țară mare și influentă, să apară la această conferință nu ca un subiect sau ca un obiect al analizelor, ci ca un factor pozitiv și important al politicii internaționale.
Președintele georgian Mihail Saakashvili a fost direct în discursul său, vorbind despre pericolele pe care le reprezintă anumite cercuri politice de la Moscova pentru noile democrații din spațiul fost sovietic, și a cerut o implicare mai largă a Uniunii Europene în regiune.
În dezbaterile europene de astăzi auzim deseori despre pragmatismul informat sau despre realismul prudent sau despre gradualism și anumite forme de angajament constructiv. Eu înțeleg toate acestea deseori drept un cod verbal pentru a desemna înfrângerea și potolirea spiritelor de pe câmpul de luptă pentru democrație.
Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că Uniunea a ajutat și va continua să ajute noile democrații, dar că un mare obstacol îl reprezintă conflictele înghețate din regiune.
Mesajul meu este foarte simplu. Când vorbim despre viitorul noilor democrații, nevoia de a rezolva conflictele înghețate sau eforturile de a construi parteneriate solide cu Uniunea Europeană, mantra este întotdeauna aceeași. Succesul începe acasă. Inițiativa trebuie să vină de la noile democrații.
Uniunea Europeană trebuie să acorde Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei o perspectivă clară europeană, precum și instrumentele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană, a declarat Elmar Brok, președinte al Comitetului pentru Afaceri Externe al Parlamentului European. Brok a mai spus că Uniunea Europeană trebuie să le ofere acelor state instrumentele necesare acum și nu doar în cazul aderării la Uniune, pentru ca ele să poată pune în practică procesele democratice în continuare. Țările menționate ar putea să beneficieze de facilități economice, acces la spațiul unic economic european și libera circulație a persoanelor, a propus Brok. În acest climat, așadar, și-a rostit discursul și președintele moldovean Vladimir Voronin. Radu Benea vă prezintă câteva dintre subiectele cele mai importante ale discursului său.
Președintele Vladimir Voronin și-a intitulat discursul Soluționarea conflictelor înghețate în Europa de Sud-Est, modelul moldovenesc. Întâi de toate, el a ținut să menționeze că schimbările din ultimii 2 ani, ce s-au produs în modul de abordare a acestor conflicte, inspiră optimism și certitudinea că ele vor fi soluționate cât mai curând. Este vorba, potrivit lui, despre o abordare principial nouă prin prisma valorilor europene și a edificării instituțiilor democratice. Grație acestui nou context, a continuat președintele Voronin, conflictul transnistrean a căpătat o altă dimensiune politică. Cu atât mai mult cu cât între oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului nu există conflicte de niciun fel și că singura deosebire dintre ei ar fi, potrivit lui, doar faptul că locuitorii Transnistriei nu au acces la justiție, la viață politică sau la mass media și nici la o activitate comercială modernă. De aceea, a conchis președintele Vladimir Voronin, citez, tot ce observăm noi astăzi nu este decât ultima fază a polemicii inversionate dintre democrație și autoritarism, dintre valorile europene și valorile ultimului gulag din Europa. Este evident că într-o asemenea situație, noi suntem mai aproape ca oricând de soluționarea problemei. Am închis citatul. Modelul moldovenesc de soluționare a conflictelor înghețate, potrivit șefului statului, ar avea 3 componente majore. Întâi de toate, Chișinăul a încercat să identifice un suport european pentru consolidarea societății, ce ar exclude proliferarea ideilor xenofobe sau exclusivismul național, iar prin aceasta să pună capăt speculațiilor cum că războiul de pe Nistru ar fi avut la bază o componentă interetnică. Drept urmare, Republica Moldova s-a proclamat stat polietnic. În al doilea rând, potrivit lui Voronin, lista instrumentelor de soluționare a conflictului transnistrean a fost determinată de obiectivul integrării europene și planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Principalul instrument rămâne a fi planul avansat de președintele ucrainean Victor Iușcenko, la baza căruia stă principiul reglementarea prin democrație. Planul Kievului, a relevat Voronin, a permis și apariția unor noi actori importanți în procesul de reglementare a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Al treilea element principal menționat de Vladimir Voronin este decriminalizarea regiunii transnistrene. Punerea lui în practică, potrivit lui, a devenit posibilă prin lansarea misiunii europene de monitorizare a graniței și introducerea noului regim vamal pentru Transnistria. Reacția patologică a Tiraspolului la aceste măsuri, a spus Voronin, s-a manifestat prin autoizolare și represiuni împotriva businessului, dar acestea nu pot dura mult timp. În încheierea discursului său, președintele moldovean a presupus că prin asemenea abordări, în secolul 21, începe să se formeze o nouă logică umanistă de edificare statală, nu prin războaie, după cum istoria a oferit nenumărate exemple, ci pe căile democrației, toleranței și ale valorilor integrale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, Vladimir Voronin a avut întrevederi cu vicepreședintele american Dick Cheney, cu Javier Solana, cu președintele României și cu cel al Ucrainei. Președintele României, Traian Băsescu, cum spuneam, și-a ținut discursul imediat după președintele moldovean și a declarat că este întru totul de acord cu cele spuse de liderul de la Chișinău. În opinia lui Traian Băsescu, cităm, conflictele înghețate din vecinătatea estică sunt un simptom și un test, un simptom al istoriei încercate a regiunii est-europene și un test al capacității de proiectare a stabilității și securității de către Uniunea Europeană și NATO. Testul conflictelor înghețate, spune Traian Băsescu, este unul la care nici Uniunea Europeană, nici NATO și nici statele din regiunea Mării Negre nu își pot permite să eșueze. Rolul nostru este acela de a ne asigura că lecțiile istoriei nu au fost uitate. În opinia liderului de la București, nu există un model unic, universal, pentru soluționarea acestor conflicte. Cităm din nou. Implicarea comunității internaționale în rezolvarea conflictului transnistrean, deși nu atât de substanțială precum ne-am fi dorit, rămâne un aspect pozitiv. Acesta se remarcă atât la nivel politic, prin participarea Statelor Unite și Uniunii Europene la formatul de negocieri, chiar în calitate de observator, și prin mandatul reprezentantului special al Uniunii Europene, cât și la nivel operațional, prin misiunea de asistență la granița moldo-ucrainiană. Și, a spus ceva mai încolo, președintele Băsescu, cităm din nou, atât în cadrul Uniunii cât și al NATO se poate vorbi de conștientizarea problemei, dar, în general, lipsește o viziune conturată asupra modalităților de abordare și soluționare a acestor conflicte. Președintele României a afirmat că țara sa nu este în posesia unei soluții a succesului, dar a solicitat o abordare strategică comună din partea Uniunii Europene și NATO, cât și o sporire a rolului pe care îl au de jucat mai departe în rezolvarea acestor conflicte înghețate alte instituții internaționale, OSCE, Consiliul Europei, Națiunile Unite. Înaintea reuniunii la vârf, sau mai corect spus, în paralel cu ea, s-a desfășurat la Vilnius un forum al organizațiilor non-guvernamentale și declarația finală a acestui forum consemnează faptul că structurarea unor democrații stabile, prospere în locuri precum Ucraina sau în Caucaz, va fi mult mai dificilă decât în Europa Centrală în anii 90. Victor Eschenazi Moroșan.
Participant la forum, Bruce Jackson, fost consilier pe probleme de apărare în administrația Reagan și unul din gânditorii proeminenți din cercul neoconservator, a fost de părere că țări cum sunt Georgia și Ucraina nu își reclădesc instituțiile democratice, ele le construiesc din cenușă și au de înfruntat în plus opoziția Rusiei, care le sabotează cât poate eforturile. Jackson, ca și alți participanți la forum, a pledat pentru o reconsiderare majoră a raporturilor dintre Occident și Rusia, care își folosește politica energetică pentru a submina democrația și reformele pro-occidentale din statele învecinate. Amenințarea inerentă pe care Rusia o pune în fața democrațiilor de la frontierele ei ar trebui să ne facă să optăm pentru o politică de competiție cu Rusia, ca preț pe care va trebui să-l plătim pentru solidaritatea cu valorile noastre. István Gyarmati, directorul Centrului pentru Tranziție Democratică din Ungaria, a afirmat, între altele, că Rusia actuală nu împărtășește valorile occidentale și că o cooperare cu Moscova este posibilă doar în domeniile în care interesele sunt împărtășite. Atunci când nu sunt, spunea Gyarmati, Occidentul nu ar trebui să se dea înapoi de la competiție.
We thought for a few years that we can...
Am crezut timp de câțiva ani că se poate stabili o cooperare cu Rusia bazată pe valori. Cred că trebuie să recunoaștem, chiar dacă oamenii politici nu au obiceiul să-și recunoască greșelile, că amintita cooperare nu este posibilă în acest moment, fiindcă valorile noastre diferă. În consecință, cooperarea noastră cu Rusia trebuie să se bazeze mai mult pe interese decât pe valori. Va fi o schimbare fundamentală care conduce la concluzia trasă de Bruce Jackson că relația noastră cu Rusia ar trebui să fie atât de cooperare cât și de competiție. Competitivă acolo unde interesele noastre nu coincid, iar în cazul democratizării Europei de răsărit, ele nu coincid, spunea universitarul de la Budapesta. Una din problemele unei asemenea abordări o constituie faptul că Europa și America nu au opinii comune în privința angajării unei politici competitive cu Rusia. Participanții au subliniat că Europa este îngrijorată de livrările de gaze și ezitantă în orice gest ce ar antagoniza Moscova. O altă întrebare s-a referit la dificultățile politicii de încurajare a Ucrainei, Georgiei, Armeniei, Azerbaidjanului sau Moldovei de a urma un curs democratic și a aplica reforme de piață dure, fără să li se ofere o potențială șansă de aderare la Uniunea Europeană. În absența unor răspunsuri ușoare, oficialitatea Uniunii Europene, Hilde Hardeman, recunoștea existența a ceea ce numea oboseala lărgirii și că organizația va trebui să răspundă acestui sentiment prin oprirea procesului de extindere. Uităm despre democrație chiar în cadrul Uniunii Europene însă, și-a spus Hardeman. Uniunea Europeană este o uniune ce trebuie să se dezvolte prin voința statelor ei membre, a populațiilor lor. Trebuie să spun că în acest moment, pentru motive pe care nu e necesar să ne analizăm aici, printre cetățenii europeni nu există un sentiment în favoarea continuării procesului de extindere. Moscova nu a trimis niciun reprezentant de nivel înalt la conferința de la Vilnius, dar în forum, ne spune corespondentul Europei Libere, un participant rus a acuzat Occidentul de ipocrizie. Boris Usnetsov, director al Centrului de Politică Internațională și Regională cu sediul la Moscova, pune chiar o întrebare directă.
Tie, vă, уважаемые colegi, были лет 10-15 назад.
Unde vă aflați, stimați colegi, cu 10-15 ani în urmă, când tendințele în țara noastră nu erau dintre cele mai confortante, când domnul Yeltsin viola rezultatele alegerilor, când creditele Fondului Monetar Internațional erau făcute dispărute, când Parlamentul Rusiei a fost dizolvat prin forța armelor? După opinia politologului de la Moscova, cei mai mulți ruși de rând ar asocia termenul democrație cu haosul și ar fi în favoarea versiunii președintelui Putin despre democrația guvernată, ce ar fi adus stabilitate în țară.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere la Vilnius, Jeremy Branston. La Vilnius se află și analistul politic Vlad Socor și l-am întrebat cu puțin timp înainte de emisiune cum vede discursul președintelui Voronin în contextul mai larg al întregului summit.
Discursul a fost discursul unei țări vulnerabile, unei țări mici, care nu este sigură că poate conta pe sprijinul Occidentului în confruntarea declanșată de Rusia pe toate fronturile. Moldova se află sub asediu din partea Rusiei, un asediu pe diferite fronturi, frontul gazului, frontul vinului, frontul politicii interne. Scopul Rusiei, așa cum îl percepe conducerea Republicii Moldova, este acela de a ruina economia Moldovei, de a cauza o situație în care salariile și pensiile nu ar mai fi plătite sau ar fi plătite cu întârziere, de a ruina bugetul statului, în primul rând prin blocarea pieței Rusiei pentru produsele agricole moldovenești, nu numai vinul, și pe acest fundal să provoace nemulțumiri sociale. Ar urma apoi în scenariul pregătit de Moscova scindarea majorității parlamentare, provocarea de noi alegeri și intervenția polittehnologilor ruși, așa cum începuse ea în februarie 2005, a fost contracarată cu succes de către Republica Moldova, dar se poate repeta. În această situație de asediu generalizat, Republica Moldova nu este sigură că poate conta pe sprijinul Occidentului, dintr-o mulțime de motive care au de-a face și cu atitudini de conciliere și cedare la Bruxelles în fața obiectivelor geopolitice ale Rusiei, dar cauzele pot fi găsite și în stagnarea, sau mai bine spus, ritmul prea lent al reformelor în Republica Moldova. Dacă reformele ar procede cu într-un ritm mai rapid, Bruxelles ar putea fi convins să sprijine Moldova cu mai multă fermitate. Dar în situația în care ne aflăm, discursul președintului Voronin nu a putut fi decât unul prudent. Personal, aș fi așteptat și aș fi dorit ca președintele să se pronunțe pentru retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Acest lucru nu s-a întâmplat. Reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova cer acest lucru, retragerea trupelor rusești în mod răspicat în toate forurile internaționale. Nu am auzit această frază în discursul președintelui Voronin la Vilnius. Am salutat faptul că președintele a vorbit în limba de stat a Republicii Moldova. Fraza mea pe care o repet la fiecare ocazie este: numiți-o cum doriți, dar vorbiți-o și vorbiți-o cu mândrie pe plan internațional în foruri ca acesta de la Vilnius. Într-adevăr, președintele venise cu un text pregătit în limba rusă, dar a rostit discursul în limba română. Am observat că în momentul în care a fost anunțat la cuvânt președintele Voronin, unii participanți din sală, în mod instinctiv, și-au pus căștile la urechi ca să audă traducerea din limba rusă.
Domnule Vladimir Socor, pentru că ați participat la mai toate discuțiile de la acest important summit, ce a adus nou el? Ce credeți că a fost cel mai important?
Cel mai important element a fost chemarea țării gazdă Lituania, susținută de Statele Unite, de a începe un dialog strategic între cele două maluri ale Oceanului Atlantic, între Washington și Bruxelles, împreună cu statele din Europa Centrală și Răsăriteană, un dialog strategic pentru stabilirea unei politici comune față de Rusia. Astăzi, această politică lipsește. Iată de ce țări ca Republica Moldova se simt vulnerabile. Acest dialog trebuie început, o poziție comună față de ofensiva rusească trebuie formulată de comun acord cu Washingtonul, Bruxellesul și statele din această regiune. Acesta e meritul inițiativei lituaniene. Noțiunea aceasta a unei discuții strategice care să ducă la formularea unei poziții comune a răsunat deosebit de convingător în discursul președintelui georgian Mihail Saakashvili. Aș spune că președintele Saakashvili de fapt a definit atmosfera acestui summit prin discursul său, un discurs plin de inspirație și de idei valoroase, un discurs foarte realist. Anume, președintele Saakashvili a descris asaltul generalizat al Rusiei împotriva Georgiei, o situație foarte asemănătoare cu situația în care se găsește Republica Moldova. Și Georgia are de suferit asaltul Rusiei pe toate fronturile, ca și Moldova. Gazul, vinul, închiderea pieței Rusiei pentru produsele agricole georgiene, plus amenințări militare la care Rusia recurge în Abhazia și în Osetia, exact așa cum recurge și în Transnistria. Dar reacția președintului Saakashvili, poate reflectând și temperamentul georgian, a fost cu totul diferită de cea a președintelui Voronin. Saakashvili a spus lucrurilor pe nume și a solicitat sprijinul Occidentului pentru țara sa aflată în această situație. Eu înțeleg foarte bine de ce președintele Saakashvili poate fi mult mai îndrăzneț decât președintele Voronin, deoarece Georgia se bucură de un spate foarte solid la Washington. America a făcut o mare investiție politică și strategică în Georgia. Democrația georgiană a intrat practic sub umbrela protectoare a democrației americane. Statele Unite nu își pot permite un revers strategic în Georgia. În plus, avem situația Georgiei de țară cheie pentru tranzitul energiei caspice spre Occident, spre Europa. Iată de ce președintele Saakashvili consideră, pe bună dreptate, cred eu, că are un spate strategic foarte solid, de pe care își poate permite să spună lucrurilor pe nume în ceea ce privește Rusia. Moldova, ca întotdeauna, este mai slabă, mai vulnerabilă, are o prezență mai ștearsă.
A fost de la Vilnius analistul politic Vladimir Socor. La Vilnius, informează agențiile de presă moldovenești, moldovenii din Lituania au organizat un protest împotriva boicotării vinurilor moldovenești și georgiene în Federația Rusă. La participarea la proteste nu a fost impresionantă și, scriu aceleași surse, președintele Vladimir Voronin le-a oferit protestatarilor sticle de vin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre protestele liceenilor de la Chișinău, o rubrică sportivă semnată de Traian Ungureanu și care sunt problemele cele mai grave cu care se confruntă jurnaliștii moldoveni. Acestea sunt câteva dintre subiectele viitoare ale emisiunii. Repetăm însă acum pe scurt știrile serii. Președintele Vladimir Voronin a pledat la Vilnius din nou pentru soluționarea conflictelor înghețate și a cerut o implicare mai activă a comunității internaționale. Președintele României, Traian Băsescu, crede că nu există o soluție unică pentru rezolvarea conflictelor înghețate din zona Mării Negre și din Caucaz. Un tribunal din Statele Unite l-a condamnat pe francezul de origine marocană, Zacharias Moussaoui, singura persoană judecată pentru atacurile teroriste de la 11 septembrie la închisoare pe viață, fără drept de eliberare condiționată. Și Rusia a calificat drept subiective și greu de înțeles declarațiile critice ale vicepreședintelui american, Dick Cheney, de la Vilnius. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, s-a aflat la Salonic în aceste zile la reuniunea procesului de cooperare din sud-estul Europei. În declarația finală a reuniunii se arată că cităm perspectiva europeană a statelor din regiune.